Chifew ni aw ka kɛnɛ sigilen ɲɛ studio tamani sanfɛ sanga fila an bɛna o de kɛ ɲɔgɔn bolo. Ne tɔgɔ ye Aissata Jara, ne ni Juliette Kulibali anw de bɛna aw kunnafoni wulada in na. Gojan, k'o bɛ cogo di?
Basi foyi tɛ na Aisha, I yɛrɛ dun?
Basi tɛ n yɛrɛ la. Finakaw sigilen don k'i lamɛn. Kunnafoni duman jumɛn b'i bolo ka di u ma nin wagati in na?
Aisha, force barika na ale kɔni taara ka bɔ Gawo ye min ni u ka dagayɔrɔba yɛrɛ kun bɛ yen nɔ, wa o tagali o jara ye marabolo chifew ye kosɛbɛ. Aisha, utkalo tile 19 san 2023 utkalo tile 19 san 2022 in na ni studio tamani san 9 de a bɛ laseli kɛ kan 5 la. Chifew yɛrɛ studio tamani ka laseli ninnu u bɛ mun fɔ o kan? Aw na jaabi sɔrɔ an ka bi don kibaru kɔnɔna na. Farikolo ɲɛnajɛ la an bɛna kuma Chan Algérie 2023 o labɛnw kan.
Gojan, I bɔra k'a fɔ sisan nɔ, Faransi kɛlɛcɛ laban minnu kɔni tun bɛ barikani kɔnɔ Mali la, olu ye Gawo bila tɛnɛndenw ka taa Nigɛrikaw fɛ yen nɔ.
Awɔ Aisha, o kunnafoni dira Faransi sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso fɛ lase dɔ kɔnɔna na. O bɛ kɛ ka sɔrɔ Gawo dugu kɔnɔna na wulikajɔw caman kun kɛra yaasa u ka Gawo dugu bila.
Wulikajɔkɛla ninnu u ye jalaki ta ka ɲɛsin Faransi kɛlɛcɛw ma ko u bɛ ka banbaaciw dɛmɛ banbaaciya kɛlɛ la Mali kɔnɔna na.
An ka Abdul Karim Samba lamɛn ni ale yɛrɛ ye ni wulikajɔ kɛbaw ka kuma lase ba ye. A ye hakilina di Sali Sisogo ma.
An ye min ɲini an y'o sɔrɔ. Ni ye ne ɲininka u bɛ se ka kɛ, olu de tun b'a kɛ ka kɔrɔ. Bon barika nali ani barika tali, ne m'a dɔn n'a bɛ se ka fɛn tiɲɛ olu ka wulikajɔ la ka se ka population sécurisée. Faamaw bɛ yɔrɔ min na ko bi u bɛ ka baara minnu kɛ vraiment a bɛ mɔgɔ nisɔndiya. U mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn la a kan ka bɔ population de yɔrɔ ka na u dɛmɛ, an b'u dɛmɛ n'o bɛɛ ye. An bɛɛ de kan ka wuli ka kɛ gendarme ye, an ka kɛ police ye, an ka kɛ fɛnw ye.
Juliette, kulu min bɛ wele yɛrɛwolo debout sur les remparts min ye Faransi kɛlɛcɛw tagali ye a jara olu fana ye kosɛbɛ.
Awɔ, ni kulu min bɛ ka furancɛ latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw dɛmɛ, olu y'a yira k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw kɔni bɛna se ka u ɲɛsin fariya wale tigilamɔgɔw ka bagabagaw ma. An ka Sidiki Kuyate lamɛn ale hakilina di Sali Sisogo ma.
Faransi kɔni bɔra yen o y'a yira ko ninnu bɛna kɛ mɔgɔ ye minnu ni dɛmɛyɔrɔ tɛna k'u la, donc a bɛ kɛ ma kelen kelennin minnu bɛ yen n'olu bɛna kɛ maaw ye k'u tunnen don kɛlɛ kɔnɔna na. U kɛlen don ka mɔgɔ minnu yiranna ko y'anw ɲinw ye, an y'a ye k'a fɔ olu de bɛ ka tiɲɛni kɛ. Fɛɛrɛw tigɛra anw fɛ min b'a to jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka se k'u jɔ n'a ko ye, paseke kuma dɔ la i b'a ye ni nin kɛlɛ fasugu ninnu daminɛna tiɲɛnikɛla ninnu bɛ don jamana kɔnɔdenw ani jamana ɲɛmɔgɔw de ɲɔgɔn cɛ ka se ka aw bila ɲɔgɔn na. Kɔnɔna na an ye biɲɔgɔn kura sɔrɔ diɲɛ fɛ bi minnu bɛ se ka an dɛmɛ ni kɛlɛminɛnw sɔrɔli ye, kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna na gɛlɛya minnu b'a la puruke an kana bila diɲɛ ka janfa kɔnɔna na.
O la sisan Juliette, an bɛ taa kuma Studio Tamani ale ka sanyɛlɛma kan. Nin ye Studio Tamani ale kelen ye ka san 9 sɔrɔ ka bɛn ni utikalo tile 19 ma san 2022.
Awɔ, ka kɛɲɛ ni o ɲɛnajɛ in ye an ka lamɛnbagaw kɛrɛnkɛrɛnyala Chifew marabolow kɔnɔna na ka bɔ Ansongo, Kayi ani Segu, olu kɔni y'u hakilina di Studio Tamani ka lasew kan.
Awɔ Juliette, ni a y'a sɔrɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko Studio Tamani ka Chifew ka jɛmukan yɔrɔ dɔw de ka di olu ye. Dɔw b'a ɲini Studio Tamani ka Chifew tɔgɔ la jɛmukan u ka wuli ka se marabolow kɔnɔ walasa ka se ka marabolow maaw hakilina fana sɔrɔ.
An ka ninnu hakilina lamɛn minnu yɛrɛ sɔrɔla ni an ka cakɛɲɔgɔn minnu bɛ kɛnɛ kan olu ka dɛmɛ ye.
Nunu ka baara taabolo ka ɲi kosɛbɛ. Ne bolo u kan ka min kɛ sisan o de ye ka se ka kuma di Ansongo Chifew ani Burem Chifew ma walasa u k'u fɛla fɔ jamanako in na.
Ka bɔ Kayi, programme jeune ne b'a suit kosɛbɛ mais page histoire de carnet.
Studio Tamani ka programme jeune ne b'a lamɛn Segu yan nɔ. Émission don a bɛ kuma chifinakaw de kan.
Fɛn caman ka di n ye a kɔnɔ. An bɛ kunnafoni caman sɔrɔ n'o ye baarako ye n'an b'o wele ko entrepreneuriat jeune.
Sisan an bɛ taa dɔgɔkun minima o kɛnɛ kan. Juliette, an ka bi dɔgɔkun minima ale bɛna kuma min kan o ye Mali bakaloriya o jaabiw ye.
Aisha, o kɔni dira alamisa tɛmɛnin. An bɛ se k'a fɔ k'a ma kɛ sababa ye ten dɛ Aisha. Yaasa ka pereperelatigɛ sɔrɔ a ko kan, Isa Umar Togola ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye.
Kalo kelen tɛmɛnen kɔfɛ makɔnɔni na bagi resultaw bɔla wa ni bagikɛla ni nisɔndiyalen de don bagi sɔrɔli la.
Bon a diyara ye trotro mɛm parceke bagi yɛrɛ sɔrɔ jeni civil en plus esti lise tekhnike la c'est pas petit hein.
A nisɔndiyalen don kosɛbɛ. N sigilen don fɛn ye mun ka ca ni o ye nka ala ye ne latigɛ mi ala fo.
Nka jama na minnu ma se ka bagi sɔrɔ olu kɔni bɛ k'u ka nisɔngoya jira. Minnu m'a sɔrɔ olu dɔw bɛ kasi la nka dɔ wɛrɛw fɛnɛ bolo nina kɛ sababu ye u ka se ka dɔ fara u ka baara kan.
A digila n'a yɛrɛ mɛ san wɛrɛ mi effort kɛ tugun wa wala o dɔrɔn de bɛ ne fɛ.
Ni jaabi ninnu tɛ maa nimisi wasa Kinan Agade da ka fɔ la n'ale ye kalan ministre so secrétaire général ye a y'a jira ka fɔ ko ni jaabi ninnu bɛ kalandenw ka dɔnniya hakɛ de jira.
Ɲinan an ye examenw baara kɛ k'a sɔrɔ sijɛw ma fitu kɛ ani jinɛbɔw ma caya kosɛbɛ o de bɛ nin jaabi ninnu sɛbɛntiya nin jaabi ninnu b'an ka denmisɛnninw dɔnniya hakɛ yira.
N'i y'a ta ka lajɛ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara maa minnu pasela ɲinan bagi la o ye 20 ye min ye bagi tekniki ye olu jamakulu kɛla 17 ani dɔɔni ye wa profesiyonɛl o ta kɛra 50 ye min ye u bɛɛ ka premiye ye ne ka mɔyɛni o ye 17 ani dɔɔni ye.
Ayiwa Juli, mɔgɔ minnu ma garijɛgɛ sɔrɔ ɲinan ka bagi sɔrɔ an b'a fɔ ɲɛna k'u ka kuraji ta o tɛ?
Awɔ.
An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni tɔ ye an bɛ taa Fanakaw fɛ yen nɔ o yɔrɔ min na min ye barantanya ale ni lakanabaliya ye o de kɔni ye gɛlɛyabaw ye minnu bɛ sifinw kan nin waati na marabolen kɔnɔna na.
Aisha o de y'a to u tɔgɔla jɛkulu ɲɛmɔgɔ Fana ye nɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni nɔ ma bɔ kow la ko a kow bɛna gɛlɛya o de y'a to u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ani maa ŋaniya ɲumantigiw olu kana dɛmɛ don u ma. An ka Abdulayi Kone lamɛn ni ale yɛrɛ ye Fana Conseil Local des Jeunes ɲɛmɔgɔ ye a ye hakilina di Kalifa Goyita ma.
Denmisɛnnin minnu bɛ k'u kalanna k'u bɛ baara ɲini na Etat k'u dɛmɛ dɛmɛbaajɛkulu k'u dɛmɛ bɔn n'u ma kɛ a bɛna ni kɔlɔlɔ b'a la. Ni denmisɛnnin tɛ baara la a kalanna a bɛ dɔw bila tiɲɛni na hakilina juguw bɛna dɔw la dɔw bɛ se ka kɛ gulɔminaw ye u bɛ se ka kɛ furasɛ talaw ye an bɛ wuli ka jɔ la paseke an y'a ye bi an ka jamana in kɔnɔna na kɛnyɛrɛye bɛ nafa caman don denmisɛnninw yɛrɛ kan. Jeunes ko initiative ta ka projet monté an b'a di an dɛmɛbaajɛkulu ma pour que caman ka bɔ chômage la.
Julie sisan an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. Chan Algérie san bafla ani mukani saba u labɛnw kibaruyaw kan Mali ale ye badenya dolantan fila kɛ ni Mauritanie ye.
Awɔ Aisha o dolantan sen fɛ u cira u ye match nul fana kɛ.
Dolantan ko dɔnbagaw olu kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko nin sen fɛ Mali dege karamɔgɔw ale kɔni bɛ se ka walansenw bɔ nin kɔnɔ walasa ka a ka cɛdenw dɛmɛ u ka se ka taa ɲɔgɔndan nataw la.
Aisha an ka Kadijatu Bagayogo lamɛn ni ale ye kunnafoni dila ye farikolo ɲɛnajɛ na sira fɛ a ye hakilina di Usman Nyalibuli ma.
Match amical fila ninnu ta k'a lajɛ n kɛra Mali ni Mauritanie cɛ ne bɛ se k'a fɔ k'a ye résultat ma bali mɔgɔ la parce que certes an ka équipe joueurs bɛɛ bɔra championnat na sisan nɔ mais club ballontan ani équipe nationale ballontan o tɛ kelen ye. Nin kelen filɛ nin ye n'u ye match nul ni défaite kɛ Mauritanie contre la a bɛ se ka bali mɔgɔ la mais an b'a fɔ minnu ma ko consultant avisé n'i y'olu ta k'a lajɛ a tɛ bali mɔgɔ la. N'i ye Mauritanie équipe ta k'a lajɛ sisan n'u ka équipe locale ye an bɛ se k'a fɔ ko à 90% o de ye Mauritanie équipe nationale a yɛrɛ ye.
Julie hakilina jiginna an b'a yira k'a fɔ Mali ale kɔni kan ka sebaaya sɔrɔ ni Sierra Leone ye ale ni retour la walasa a ka se ka taa Chan nata la. Min bɛ tali kɛ éliminatoire kibaruya kan Ligue championnat CAF la musomanw fan fɛ Ayas Mande kunu ale ni USPA de Liberia olu ye u kɔkɔ da ɲɔgɔn kɔkɔ la.
O tun bɛ tali kɛ Aisha tile filanan hukumu kɔnɔna na ni ɲɔgɔndan ninnu yɛrɛ la nka Ayas Mande musolakaw olu kɔni ni USPA mɔgɔw ye filanin bi kɛ maa si ma bi don.
Julie ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na i ni ce i ka barow la.
I yɛrɛ ni ce Aisha.
Sifinnakaw ni ne bɛ dansigi aw ka jɛmukan na bi aw ni ce lamɛnni la aw bɛ se ka kunnafoni ninnu sɔrɔ Studio Tamani ka bɔlɔlɔ kan ni a ye www.studiotamani.org kɔri walima ka weleli kɛ 37 32 32 ani 1.